Good afternoon. Mai dubte aibă?
Sunt Francis Advent al Sfântului Sfânt Amen, noul al Sfântului Colo, Javier Mohanajish Agla, Sfântul Tiaj, Sfântul Colo, Hanam, Zin, Camra, Kunta, Gloria, Lila, Kuta, Gita, Poplotan, Sfântul Alitru Sfântului, Ita, de se smecti de satnate, că colo, Sfântul Tiaj, Kivis, Samek, de Flair.
Hop, Sfântul Colo, Matin, Azum, Afem, de Vidin, Hanam, Rahmat, de Hanif, de Zip, de Resta, Middel, Yame.
Sfântul Maria, vi grazie, Amelia, Mila, Mia, când back in the past, Sfântul Sambere, că frota, Gloria,
Maria, Malach, Lepen, Dine, Sau, Fisieta, Nota,
Gloria, Messeli, Leben, al Sfântul Sfântul
Sfântul Sfântul Sfântul
Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul
Good afternoon, signori. Grazie per il gesto con cui attività politica l'hai usata intensata in bau, però grazie per il gesto al danellato al comitato. Lo vuole item l'agenda e al conferma dal minuti, il minuti già circolati del membri da dan al comitato e di femmine membri scorreggiati da un minuti, allora è iniziato di fare di già di uma approvati. Alla corrispondenza segretaria dal comitat circolat email di Cervena menant l'auditor generali numru ta certa informazione l'intalbet flahar la ta dana il comitat dina Cervena il colca maħna bi email meta taraw din l-email trivializzaw li hemm informazzjoni fuq persuni li huma privati u palma jal-prassi f'tadana l-kubitat jina tal-fema illi mumxal fejn tiġi uploaded fuq il-website tal-tadana l-kubitat. Tini għajtin fuq l-agenda hija il-rapport annuali t-komplija tal-diskussjoni dwar il-rapport annuali tal-auditur ġenerali għas-sena 2017. Illum saret talba sabiex issir prezentazzjoni u forsi analiżi fil-ħin illi għandna dwar dak li huma l-arretrati areas of revenue, dak li huma l-għallura fil-rapport tal-auditu din f'paġna minn paġna 192 sa 213. Is-segretarju tal-Kumitat qed tinfurmani li l-laqgħa tal-lum ma tistax iddum iktar mill-erba u kwart għax minkejja l-Parlament għandha ħafna kmamar fejn tal-Kumitat, hemm kumitat li ttieħu taqa' f'din il-kamra fl-erba' u nofs hemm aspett tekniku jtuk għem ċertu ħin bej komitatu iħor. Għala sal-erba u kwart, namlu diskussjoni sal-erba u kwart, naraw fejn naslu illum, mbagħad u tejke taf from there. Pera, nitlob l-auditur u rappresentant mill-Ministeru tal-Finanzi biex jagħmel il-preżentazzjoni tiegħu.
Thank you, Mr. Chair. Din hija l-ewwel diskussjoni fuq rapport, di annual report, pubblikat is-sena li għaddiet mill-uffiċċju tagħna. It-tema tal-lum huwa rapport mhux normali, ħa ngħidlek ġeneralment ir-rapport ikunu jiffukaw fuq ministeru wieħed jew fuq entità waħda jew fuq dipartiment wieħed. Biex dan imiss prattikament ħafna mill-entitajiet ta' gvern, speċjalment dawk l-entitajiet li għandhom responsabilità biex jiġbru finanzi ta' gvern. Kif tafu kull entità hija obbligata tinforma t-teżor dawn ammonti u aħna niġbru dawn ammonti mit-teżor, t-teżor jgħaddu għamna u nippubblikaw dan ir-rapport u estensiv ħafna. Dikbar entitajiet li jiġbru jizjet entitajiet jiġbru finanzi għal-gvern, u ovvjament il-Ministru tal-Finanzi, essenzjalment l-income tax u VAT.
Li ħajem l-innata xie prezentazzjoni fuq dak li għan fil-rapport.
Alfred Camilleri, segretarju permanenti fil-Ministeru għal-Finanzi. L-ewwelnet qabel nidħol ftit fiċ-ċifri li hemm fir-rapport, naħseb irridu mpoġġu l-kuntest għaliex fil-fehma tiegħi jekk ma mpoġġux il-kuntest iċ-ċifri ma jinqrawx u ma jistgħux fil-fehma tiegħi jinftehmu b'mod tajjeb. U allura jien għamilt ftit analiżi li tmur oltre il-rapport. Il-koll nafu li bażikament hemm rabta u rabta mill-qrib bejn it-tħul tal-gvern u dak li jkun għaddej fl-ekonomija. Sewa din hija rabta hija sostanzjali. Għadna kif għaddejna l-budget, meta jinbena l-budget, nibnuħ essenzjalment fuq il-bażi tal-forecast ekonomiċi li nkunu qegħdin imbassru l-istimi speċjalment tad-dħul. Sewa, l-imbassru għas-sena li tkun ġejja. Meta niġu biex niddiskutu l-arretrati tal-gvern, ma nistawx allura niddivorzjaw dan il-kontest, għalx inkella wieħed jista jasar għall-konklużjonijiet kemm mhumiex daqshekk korretti. U allura jiena hawnhekk ħejjejt ftit ċifri. L-ewwel nett, on average, u bħal averages wieħed jifhem xi tfisser, bażikament inti għandek sitwazzjoni fejn over the years. Jisu jina unek ġbart ċifri mill-2012 sal-2017 is-sena li qed jitkellem fuqha ir-rapport. Imma pressa poco give and take over the years l-arretrati tad-dħul tal-gvern qegħdin fl-ilma on average ta' 5.3%. Sena tkun kemm iktar, sena tkun kemm inqas, imma on average, hija 5.3%. L-aħħar sena, fl-2017, kienet 4.7%. Jiġifieri, 4.7% ta' xiex, ta' dak li produċi l-pajjiż. It-tħul tagħna, sinjuri, jiddependi mill-ekonomija. U hawnhekk qed nuża il-GDP dak li produċi l-pajjiż f'termini korrenti, għaliex aħna qegħdin nitkellmu fuq flus korrenti, not in real terms biex inqablu like with like. Issa, jekk inti tara imma bażikament kif telet l-ekonomija u telat tħul tal-gvern, issib allura hawnhekk wieħed għandek analiżi interessanti, mela bħala average ta' arretrati qegħdin nitkellmu fl-ilma ta' 5%. Tikk iktar, tikk inqas, imma l-ekonomija, bażikament, jekk inti tieħu, per eżempju, dak li produċi l-pajjiż, qegħdin nitkellmu tlaqna minn 7.2 biljuni, l-2017 12.3 biljuni. It-tħul rikorrenti tal-gvern, u qed niffoka fuq it-tħul tal-rikorrenti tal-gvern, għaliex? Għaliex it-tħul rikorrenti tal-gvern huwa magħmul minn erba' sorsi, il-gvern jiddependi. Fejn jidħol biex ngħidlek il-ħajja tiegħu dak li nagħmlu fil-pajjiż minn erba' sorsi ta' dħul li kollha huma marbutin b'mod intimu, mhux grant xi ħadd tak xi ħaġa mhijiex marbuta mal-ekonomija, imma l-ħidma tagħna bażikament fil-pajjiż u l-pajjiż qed jgħix minn erba' sorsi. Hija l-income tax sewwa u hawnhekk meta qed nitkellem fuq l-income tax hawnhekk sinjur qed nitkellem jiena fuq dħul personali tan-nies u dħul mill-kumpaniji. Sawa, aħna fil-kumpaniji income tax għanna, m'għandniex corporate tax. U din hija importanti li nissottolinjawha. Għaliex meta jkun hemm ħafna diskors fuq is-sistema tat-taxxa tagħna, speċjalment is-sistema tat-taxxa tal-kumpaniji, hemm min jibda jħawwa affarijiet ħaġa oħra. Ma hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-income tax. Income tax li hija marbuta intimament allura ma nies jaħdmu u kif il-kumpaniji fil-pajjiż ikunu sejrin. Għandek is-social security. Sawa, dik li hija li ngħidula il-kontribuzzjoni tas-sigurta soċjali, il-bolla, f'kelma waħda biex niftehmu mill-pubbliku, din qed tiddependi fuq in-nies jaħdmu, għandek il-VAT l-istess qegħdin niddependu hawnhekk allura bil-kummerċ u mill-konsum li għaddej fil-pajjiż, u mbagħad għandek it-tħul mid-dwana, is-sisa u affarijiet bħal dawn. Li wkoll dawna huma marbutin b'mod intimu mal-andament tal-ekonomija. Tkellem fuq dawn l-erba' sorsi, jien qed tilkom li give and take l-arretrati tagħna qegħdin fl-ilma ta' 5%. Give and take. Jag kan inte tala slän fler för en utonage, men där har jag 5%. 4%, tycker jag om. Kino var mulig min down lärba sorsi, la retrati min down lärba sorsi, ta tfu. Jag tycker att 13-5%, basikament, quasi kolla sua, accounted for, min down lärba sorsi, ta tfu. Fil 14, l-istess haja, 4%, l-4%, men 5%, mamulin, accounted for, min down is-sorsi ta dħul. L-2015, 3.8%, l-2016, 4%, l-2017, 3.4%. ċinu l-puntijaj? Il-puntijaj huwa, jekk inti tħares lejn dħul, bazikament, dħul tal-gvern il-lum, bazikament, recurrent revenue, dan dħul min down is-sorsi li semmejt, min down l-erba sorsi. Sawa, min down l-erba sorsi. Fl-2017, bazzikament, recurrent revenue, recurrent, kenna 4.3 biljuni. Dawn is-sorsi weħedhom kienu jakkawntjaw għal 3.5 biljuni. Mela mis-sorsi l-oħra kollha tal-gvern, mhux qed ngħid huma xejn, għax 500 miljun, mhux xejn. Imma 3.4 biljuni minn 4.3 biljuni, bazzikament, żomda ġeħni l-bis n-nuċċa li x-matan ċaddi nara, minn 4.3 biljuni ma'mulin minn dawn l-erba sorsi ta' taxxa. L-income tax, social security, VAT, customs and excise. Customs and excise. Mela, it-ħul pratikament dawn is-snin hekk jisu kważi jirdoppja minn 2.7% għal 4.3% recurrent revenue, recurrent revenue. Minkej allura li kellek dit kabbir fl-ekonomija kif spiegajt. Minkej li kellek it-tħul kważi doppja, mela u l-arritrati baqgħu fil-ilma ta' madwar 5%. Madwar 5%. Kien hemm snin fejn kienu kemm moli. Ola, per eżempju, fl-2016 kienet 5.4%. Fl-2017 4.5%. Fl-2015 4.5%. Insomma, imma on average, issa jiena hawnhekk averageajt l-averages. Sewa, mhijiex eżatta, ma tikka żgħira. Ġifieri għal min jifhem fl-istatistika u naħseb jiena naf daqsxejn kemm żgħira. Mhux suppostament, imma bażikament hemmhekk qegħdin nitkellmu madwar 5.3%. U allura din l-ispjegazzjoni x'turik dawn iċ-ċifri. Da ċifri jurik li when it comes to the collection of efficiency tal-amministrazzjoni tagħna, għal-effiċjenza hemmhekk qiegħda. Id-dipartimenti li jiġbru dawn il-flus, ġifieri x inti meta tħares lejn l-arretrati tara somma li mhijiex ċkejkna, issa sa nidħol fiha wkoll, għax hawnhekk naħseb iridu jiena naħseb li dan il-kumitat jekk mhux se jkun naftit value added issa fuq problema li għandna u nridu nindirizzawha. Sewa, u darba provajna nindirizzaw ma wasalniex. Sewa u antika tibda minn antika ħafna. Naħseb li hemmhekk iridu nagħmlu kemm id-differenza fil-fehma tiegħi. Ma dik nidħol għaliha wkoll. Il-punt kollu huwa dawn iċ-ċifri juruk li l-entitajiet id-dipartimenti tagħna minkejja li hemm stok ta' retrati li jridu niġru warajhom, jridu nindirizzawhom, imma fil-ġbir, bażikament we are there. Efficienti. Wasalna, jiena ngħid qatma tasal, aħna niġru wara l-flus. Jien l-ewwel wieħed niġru wara l-flus kuljum. Sewa għaliex jekk ma tiġrux wara l-flus, sa tispiċċa bil-flus jiġru warajk, għax kulħadd jitolbok u int m'għandekx minn fejn. U allura bil-forsi ti kollok min itektek moħħu mhux kif sawhom fuq, imma kif se jdaħħal u dika ssir. U ssir b'mod. Imma dak huwa l-ewwel punt. L-ewwel punt li rrid nagħmel, ġifieri iva hemm stok ta' retrati li rridu nkomplu nindirizzawhom, imma iva wkoll iċ-ċifri juru li bażikament is-sistema taħdem u taħdem sew għalxiex. Għaliex kieku s-sistema mhijiex effiċjenti, meta inti għandek tkabbir fl-ekonomija as you go along u l-ekonomija bażikament issa ġiri taħdem kemm iktar ġiri taħdem kemm inqas imma prattikament dejjem tiela u l-istess id-dħul tal-gvern kif juru ċ-ċifri, kieku l-arretrati jiżdiedu mhux jonsu. Sewa, mela the efficiency is there. Wasalna, jiena ngħid qatt ma wasalna. Imma wkoll u din għamilniha minn żmien minn xi snin law, biex jistinlaw, aħna fil-budget kif tafu intom, bażikament, natu miri lil kull dipartiment, lil kull ministeru, xse jiġbor mill-arretrati li għandu. Ġifieri mhux biss niġru wara flusna u nagħmlu minn kollox biex pereżempju ma jkunx hemm ammonti li jaqgħu preskritti. Sewa, kif ġili ġara snin ilu u dikha kienu ġew emendati l-liġijiet bażikament biex ma jkunx hemm wis preskrizzjonijiet, ma jkun hemm xejn jekk jista' jkun preskrizzjonijiet. Imma bażikament aħna fil-budget natu targets lil kull dipartiment, lil kull ministeru biex jiġri wara il-flus li jkun qad baqa' jinġabru biex jekk jista' jkun dawn jinġabru. Issa ovvjament inti għandek hawnhekk il-rapport hawnhekk għandek waħda mill-problemi ta' dan ir-rapport hija. Sewa hawnhekk għandek ċifri li huma biljuni. Sewa, imma hawnhekk għandek ħafna minn dal-biljuni mhumiex collectible. Mhumiex collectible. U dinja bażikament imbagħad forsi n-nies tat-taxxa quddiem dan il-kumitat ġieli spjegawhom dal-affarijiet. Ġieli spjegawhom. Sewa, għaliex mhumiex collectible, għaliex fil-passat kellna sistemi li bażikament passat mhux qed nitkellem passat riċenti dak jmorru naħseb 15 u 20, 25 sena u qabel 30 sena. Mbagħad jispjegawhom aħjar. Imma hemmhekk għandna ammont 2 biljuni 2.2 miljun huma statute barred. Ġieli ma konstax tiġborhom dawn. There's no way. Sewa għandek another 1.9 miljun li huma kontestati fil-qorti. U għedin jiġu jistennew deċizjoni minn qorti. Għandek 5 miljoni, insomma, għedin hawnhekk iċ-ċifri f'dan ir-rapport u allura wieħed ikun jista' unqob. Ċertament intom li rajtu r-rapport, imma mbagħad kif nibdew induru r-rapport biċċa wieħed ikun jista' jidħol fihom dawn. Jiġifieri għandna dik l-issue u dik idealment dawnna jiġu written off, imma hawnhekk għandek il-problema li tarritin uff naħseb li jrid ikun hemm ibil ta' kif dan il-proċess jisir b'mod trasparenti u li ikun biex ngħidlek aċċettabbli għal kulħadd. Għaliex konna pruvajna nagħmlu għadin, kienet ħolqet problema kbira. U allura fis-sens li hemm ħafna jibżgħu minnha din. Dik il-verità. Bat għanna issue oħra marbuta jibżgħu minnha fis-sens li li inti għandek il-Ministru tippreżentalu 2 biljuni tgħidlu ifferma dawn written off. Ejli li ma Ministru bażikament għandek problema. U allura jiena nissuġġerixxi hawnhekk jitħejjew kriterji
li huma statute barred.
Li huma statute barred.
Min ikun deċida allora li huma statute barred.
Għax hemmhekk pereżempju għandek ex officio assessments. Għandek dawn.
Dawn
iva. Ma prina għandek ħafna.
Issa
jispjegaw aktar fid-dettall. Baddi għal statute barred dawn huma collectible. Sewa konna darba bdejna proċess bażikament li nagħmluha, imma ovvjament kienet ħolqot furur ħafna nkwit. U jiena nissospetta li jekk mhux se jkun hemm hawnhekk ċertu livell ta' qbil tal-proċess u trasparenti nistgħu nirrapportaw lil kulħadd, naħseb li hemm ċertu diffikultajiet hawnhekk, għaliex ovvjament there's not much dan huwa bażikament parti mis-sistema. Imbagħad għandek issue oħra ma dik hija issue legali. Il-kontribuzzjonijiet tal-korporazzjonijiet lejn il-ħaddiema li kienu impjegati tal-gvern u fil-korporazzjoni. U hemmhekk hemm ammont li fil-fema tiegħi jiena ngħid li huwa kważi fittizju. Għaliex fittizju? Għaliex il-kontribuzzjoni il-korporazzjoni tikkontribwixxi għall-pensjoni tat-teżor essenzjalment parti mill-pensjoni tat-teżor. Ma f'dawn dal-korporazzjonijiet huma fandit mill-gvern. Allura qegħdin nitkellmu minn but għal but. Dik kienu fil-fema tiegħi hija issue ħafna eħfef u naħseb li dina xi ħaġa li tamin li tamin wieħed iħares li jew ukoll.
Mela, mela.
Ara, Mr. Camilleri, inti tkellem f'termini ta' percentaġġi u tkellem f'termini ta' kif kibret l-ekonomija u kif il-percentaġġi baqgħu dejjem kważi l-istess ma tkabbir fl-ekonomija fuq numru ta' snin. Però biex immorru f'ċifri reali, kemm kienu l-arretrati fl-2012 u kemm kienu l-arretrati allura fl-2017 f'ċifra.
Edin nitkellmu dak li huwa net collectible, edin nitkellmu 411-412 il-miljun fl-14 fil-2012, 526 fl-2017.
Meta tgħid net collectible?
Net collectible huma dawk li bażikament jekk tiġri warahom għandek ċans tiġborhom, mhux dawk li huma statute bar. Dak li huma statute bar huma jiena. Skużaw forsa nuża dat terminu wa jisuħmiċ fis-sistema najtina li idealment dak huma antiki dak ma jinbidlux ħafna minnhom. Għax illum kienet għaddit leġiżlazzjoni is-sena żatt ma niftakarix imma naħseb ilha forsi 18 snin fejn bażikament ma jallawdjawx li jkollok ammonti li għaw bil-preskrizzjoni, naħseb iktar antika minn hekk ukoll, ma forsi n-nista' taxxa jispjegaw bl-eżatt. Jekk qegħdin nitkellmu.
Ok, ġifieri arġet nifhem tajjeb, dawk li huma preskritti minn ċertu data l qudiem dak l-ammont ma żdied xejn?
Mhux suppost jiżdied il-preskrizzjoni, le għax il-preskrizzjoni.
Naħħiet il-preskrizzjoni.
Għaliex bażikament inħoloq mekkaniżmu fejn il-preskrizzjoni ma titħallix tiskatta. Dak
il-ħalaq mekkaniżmu.
Taqġi entrenċi fil-liġi.
Is-sinti tajtna net collectible. Jekk mur fuq iċ-ċifra totali li tinkludi kollox li kienu kontestati l-qorti li ma kienx hemm kontestazzjoni li kienu preskritti 2012-2017 kemm kienu ċifri?
Iċ-ċifri huma żondaġi, hawnhekk għandi net collectible dejjem jiena. Nista' naħdem l-istess eżerċizzju ninkludi dawk li huma preskritti, dak hija somma ħafna minnha kostanti, u allura il-probabilità bħala percentaġġi mhux se jimqalix, għal xi hija kavilja li darba ddaħħala ħa tibqalek hemmhekk. Sa tibqa' pressa poko fl-istess il-mejt.
Għandek kemm jekk m'għandekx m'għandekx
fil-mejt. Għandi ta' 2017 m'għandix sena b'sena net collectible.
Not collectible biss.
Tal-preskrizzjonijiet imma nista' niġborhom ukoll.
U l-kwistjoni biex ċertu ammonti li huma preskritti li inti rajt li sew semmejt isma' dawn qed iħammġu is-sistema. Għaliex fil-verità, jekk mhux ħajn ġabru jew qegħdin hemm biex tapar se qegħdin hemm. Dak li qed tissuġġerixxi inti jiġri li jkun hemm sistema li jkun hemm ir-rieda politika li jkun hemm il-parlament li joħroġ b'sistema.
Jkun hemm sistema fejn għandna nipproponu l-proċess kif isir, jkun hemm bilma l-awditur dwar kif isir, jekk hemm bżonn niġu nispjegaw hawnhekk lilkom sinjuri tal-PAC, bażikament dak il-proċess jiġi implementat, imma għaliex għax inti ħajkollok il-problema, mela inti għandek ammont antik, inti ħatibda, inti ma tistax taqbad daqqa ta' pinna. And you write off everything. Tit tħol account. Ġifieri.
Imma jekk ikollok sistema fejn jekk xi ħadd
important kompli nispjega ftit. Inti għandek account. Meta aħna nagħmlu write-offs, sewwa aħna ma nagħmlux write-offs b'mod leġġer. Sewwa u l-ebda ministru jiena saħdimt ma' diversi. Ma kien hemm l-ebda ministru li għamel write-off mod leġġer. Għaliex, f'safinna fin. Għaliex write-off hija xi ħaġa serja, xi ħaġa tqila. Li jinti trid tispjegaw. U għallu ma tistax titlaq tiġri tgħid isma' jiena mela allura il-write-off trid tidħol f'account. Din mhix il-kwestjoni isma' hawnhekk għandna fir-rapport tal-awditur Zewġ biljuni huma statju d-bard mela teknikament humiex collectible. Hemm ħafna minnhom ma' stimi fuq stimi fuq stimi għax kif taħdem is-sistema bażikament li teknikament prattikament ma jfissru xejn, imma anqas tista' taqbad tgħid isma' jiena, daqqa ta' firma aħna qbad 2 miljuni. Il-proċess ma jsirx hekk. Wallu l-proċess isir account account. Wieħed jidħol fl-account, jara minn fejn ġejjin, jara kif ġew, jara x'inhu huma, sewwa. U meta ta' tir-rapport tar-write-off, sa' tir-rapport tar-write-off, bl-ismijiet ta' min ġi written off.
Riga li tintużat, mhux biss write-off, diġu deemed statute of bar.
Issa nispjegaw iktar, kif tanġib tal-income tax fejnu, income tax u VAT. Marvin, yes, come over.
Dan nifhem li huwa tqil biex tagħmel
write-off.
Però jisu hemm deċiżjoni. Li dawn huma statute barred, sabej, statute barred write-off, il-konsegwenzi huma l-istess.
Ma tistax
però xi ħadd iddeċida li għal dan qed nifhem li hemm riga li tintuża to determine statute barred or not. U qed nifhem li fuq dawn statute barred accounts. No action is being taken. Fma li forsi nista' ngħid huwa li tista' tintuża riga ta' żmien. Ġifieri biex ngħidlek pereżempju li tgħid isma' minn 1970 lura jiġu written off. Ġifieri tista' tkun option oħra. Nista' ngħid anki bħala comparison, naħseb Malta wieħed mill-ftit pajjiżi li mandu sistema ta' write-off, ġvir kif qed jgħid il-permanent secretary għaliex qatt ma ġiet diskussa nemmen jien bis-serjetà.
Le konna bdejnija billet intitutti pubblika mbagħad għalfejn Camilleri, Charles de Guara, ieħor. Ma tikollok ħafna allura għandek problemi kbar.
Naħseb il-riga li jistaqsi għaliha chairman huwa dal-żewġ biljuni u iżjed. Li mariga użajna biex nejdu dawn huma statute barred għax għadda żmien għadda 10 snin 8 snin x'inhi l-riga.
Jien naħseb l-istimi u l-assessments. Però naħseb intom rixtu bihom il-formuli mhux hekk.
Il-mikrofon
xal. Jifem xat met jismana.
Page 210.
Għax forsi, bella.
Page 210.
Dana, il-rapport jiddetermina il-li jem 3.4 billion in arrears. Umbat, istess rapport għet jikonkludi għet jgħajt il-li 2.1 billion huma statute barred. Jem 3.4 fuq il-kajta billion li huma dovuti l-gvern. Umbat, il-linja ta' wara 2.1 billion huma statute barred, ġiet titkellmu fuq żewġ terzi.
Ħanna ti eżempju x'aħna ngħidu.
Issa page 19. Għalkemm we did not write off żewġ terzi, minħabba raġel li semmejna, użajna riga, x'aħat tuża riga biex ġid determina illi it's 2.1 million, you know, not worth even pursuing because it's
mhux fejn. Pereżempju, biex nieħdu impoġġjaw fejn page 198. Page 198 tal-rapport, hemm sezzjoni Inland Revenue Department, per jisur Gerti u għakab taħħa tal-department, karaku bis-sajdu tal-revenue, tatħu, u minħur ta' 1.1 billion li għandu jieħu department, jekk tara collectibility of arrears, 845 million minnhom huma konsidrati not collectible. Iġi, 845 million u 1.1 billion. Biex neħdu dak qed jgħid issu kamilu su Gerti.
Meta nitkellmu l-istat għandu jiġbor 1.1 biljien.
Mer jgħid, il-preskrizzjoni tat-taxxa hija 8 snin, ma nafx qed il-vint. Tal-vett hija 5 snin.
Għabex kien hemm il-preskrizzjoni, kien hemm terminu.
Eżatt, jiġri dal-late 4 or 5.
M'hemmx raġuni waħda, hemm ħafna raġunijiet biex nagħti eżempju
hawnhekk.
Aw eżatt, hawnhekk hawn kumpaniji li huma llum mejta żmien.
Defunct.
Mhux bil-fors defunct, jista' jkunu likwidati biex ngħidek, għax qabel kien hemm sistema differenti. Muxek, kif qed titkellmu jekk huma defunct kif semmejt, liġi tgħid kull ma hemm divorce on the government of Malta, ġifieri l-ħam hemm xejn utli toqgħod tiġru warhom, ma fis-sistema tagħna hemm qegħdin. Hemm sistema oħra li pereżempju fil-VAT. Dan jkun hemm foreign shareholders, li jiġu jiftu kumpanija, meta inti tapplika l-VAT, hemm requirement li huwa hemm użu għalih li inti tagħmel stima ta' kemm beħsibek ikollok turnover. U per eżempju daw jiġu abbandonati. X'jiġri? Ovvjament il-dipartiment għandu obbligu li joroġ assessment. Tajjeb, l-unika bażi li jkollna huwa dak l-ammont li jkunu ddikjaraw li jista' that's another example, daw mhux ħadd iġborhom per eżempju, jiġri għalhekk naħseb huwa kif
attenti. Jina, Sir Gerti, inkun korrett jekk ngħid illi jiġifieri biex aħna naslu għal xi tip ta' konklużjoni kif qed jitlob l-onorevoli kollega, titħol kif għal is-Sur Kamilleri account letteralment, u naqbel anke ma' s-Sur Kamilleri biex tagħmel write-off tittara ftit anke inti jekk tkunx qed tiftaħ lill-gvern għal possibilment xi contingent liabilities li sallu ma tkunx tafdew.
Jien nemmen li hemm ġiex methods, hemm waħda kif qed ngħidu account. Jew tal-perjodu. Fil-fatt ħafna anki pajjiżi Ewropej japplikaw il-perjodu.
Illi taqbad kultant snin taqbad u tgħid tibda pereżempju biex ħidu tgħid dawk li huma taqbel in-1975 jekk il-dipartiment iddeċida li huma preskritti, mela dawk ġew rid inhom hekk ma titħolx persuna ma jkunx hemm kwistjoni għax dak u mhux ieħor. Imbagħad 5 snin oħra. Dawk li huma qabel in-1980 jew dawk li huma qabel in-1985 jiġu preskritti dawk
ukoll. Meta pruvajna nagħmluha kien hemm eżatt dak li.
Jien naħseb li huwa l-aħjar li huwa l-iktar wieħed clean.
Għaliex Alfred Kamilleri u mhux Marvin Gerti. Għaliex dak u mhux ieħor u biex għandi it's never ending.
U tmur lura wkoll fuq perjodu twil ta' snin, perjodu twil u tibda perjodu twil ta' snin, allura dak li anke l-kunċett kif jidher
qed trasparenti.
Tleti 40 sena ilu, minti xef titkellem fuq il-bira, jew fuq 10 snin ilu, imbagħad iżida ftit.
U frankament, jekk ma jimpurtax, Sir Chairman, hawnhekk jiena at the end of the day, deċiżjoni qed jittieħdu fejn għandhom jittieħdu, imma l-punt kollu huwa jekk inti kif inhi s-sistema ma tantx hemm, jew tħalli kollox kif inhu. Għaliex, in any case, t-importa xejn. Kull darba, kull sena nir-rapportaw l-istess numri kbar, ikollok żewġ headlines, u niqfu hemm. Imma għax tixtax tagħmel wis. Jew inkella tipprova tir-rimedja. Imma jekk inti il-moment li tipprova tir-rimedja, bażikament, għax inti din tagħtiha lill-Ministru biex jifferma. Għax l-ammonti huma kbar. Eżattament. Tob tifmuħ. Ġiri, sajqum pandemon, allura għandek evidenti hija problema. Għal ta' provajna namluħa. Maħdmiċ.
Biex ikonna numri iktar realistiċi. Il-remedju.
Biex ikollok
zboro. Biex ikonna stampa ċara.
Biex ikollok stampa ċara. Għal xin t-sit
t-sit ta' situazzjoni reali.
Dan il-rapport, signori.
Your advice would be, you know, let's get our act together.
Let's get
create a process to write off these numbers.
Let's set a transparent, correct process, agree to with the auditor, with whoever might be necessary, u nipruvaw innatfu. Għaliex, fil-verità dal-rapport qed jgħidilna isma', inti essenzjalment Iċ-ċifri, jina, spiegajtomkom, jina nistantikom din il-karta mandiġ din il-analizi tijaj, bazikament, il-net collectible, edin nitkelmu, ammonti, li fi 2017 huwa 526. So, 2012 kienu 414, 416, 495, 434, għaxan bat nżilna, un bat lajna for 556, u għarġajna nżilna 526. Pressa poko, ma edin nitkelmu dejjem 5% ta' dak li produċi il-pajis, basikament, fuq ek edin nitkelmu għonek.
Naħseb l-importanza ta' right of. Ija, din naħseb najda konsenu li jiena personal nara l-iktar importanti, għax dar rapport kif għetajt il-permanent secretary jiena ta' importanza u n-nisem barra jgħidu ma li jen bissa ħalla sa' taxxa. Ġifiri, meta tara dawlu monti li ma jinġobrux, ma jistawx, mux ħajfmu għam, the man in the street, mela aħjar ta' men write-off, in that case, biex ma ta' tistampa ħazina li d-departiment mux effiċenti, d-departiment, fl-opinjoni tiegħi. Relativament u effiċjenti ħafna.
Dika deċiżjoni politika. Fejn qed tgħid li żewġ terzi, tnejn minn kull tliet qoros li għandu jiġbru l-pajjiż, il-pajjiż iddeċidu li mhux pajjiż warajhom. Però hija deċiżjoni.
Within a very, very long time span.
Għalhekk ma ġiet meta ngħidu deċiżjoni li konna stampa ċara, deċiżjoni ftajmi li stampa ċara hija li minn kull tliet liri tliet qoros li danna niġbru tnejn minnhom. Ma tajna għaldan għan iġbru, għaxuma, time bar, għaxuma, whatever,
emma emma stat ta' fatt, ta' ġi,
stat ta' fatt.
Issa jow nirranġa għu situazzjoni unuru stampa eżijat kif għandat id-der. Jow nipu.
Jena nissuġġerisċa ħagġa, ġifiri, mux għed najtisma, ejn għeddu deċizjoni jissa, ma tarax le. Jena li najtisma. Nifilħu impoġġu bil-qeda, jina lest li poġġi ma l-auditu, nifilħu l-linji gwida, un bat niġu għawnek, nerġu nħaffru ktar fin non-collective. Ewa, unġibu raġunijiet iktar, unamlu diskussjoni sana fuqom, sewa, namlu diskussjoni sana, u naraw fen naslu. Għalix naħseb, din ilna issa bl-istess situazzjoni, mux l-lum, mux l-bila 10 snin lu konnek, sewa. Ġiri, għastaf kamil darba ġejna u nispiegaw l-istess.
Dan nomi dejjem baqgħu l-istess, ovvjament, dak li
preferenza. Għandek. Għaliex minn sena l-hemm, bażikament iddaħlet klawżla fil-liġi u l-preskrizzjoni bażikament mestaw bil-preskrizzjoni. Ġieri hemmhekk għandna salvagwardja. Ġieri minn dik id-data lura, minn dik id-data lura. Inut li għandna noqogħdu nipproduċi dan rapporti, l-istess numri dan u ma nindirek imma hemm din id-diffikultà. Sejna għetnejt, jgħan id-diskutuwa daċxin fil-dettal din. Sawa, s-nistaw naqblu li ma naslux, unajdu nħallu, nipaw fil-nana. Ma nejt,
Mr. Kamel, kif kim, jekk ikollok dan l-ammont ta' 2 biljoni li ftit jiġi written off, kif jimpatta fuq il-rapport finanzjar?
Ma jimpatta xejn. Għaliex meta bdejna namluwa, bażikament jiena niċċekkja l-affarijiet, sawa. U jena qabel ġejt hawnhekk illum u ftaħt ħalqi, irġajt iċċekkel biex inkun ċertissima. Sawa, għax jena kieku m'inhiex daqshekk ir-responsabbli. Niġi hawnhekk u nagħmel suġġeriment, ġifieri hawnhekk ma jimpatta assolutament xejn. Għaliex? Għaliex fis-sistema tagħna meta niġu għalli kejdula l-excessive deficit procedure, sawa, u għadu naħdmu fuq bażi tal-accruals essenzjalment, inti għandek essenzjalment il-tmien 10 xhur. Għax għandek minn marzu sa Diċembru, mela fin-notifika, għadin naqra komplessa, fin-notifika li ħassir issa fl-aħħar ta' Marzu, għandna sa nirrapportaw iċ-ċifri tal-bilanċ tal-gvern huma iċ-ċifri bejn Marzu u Diċembru tas-sena li għaddiet u għandna rufrar ta' dis-sena. Għax għandek dak li jgħidulu it-time adjustment. Sewa, it-time adjustment. Mhux fuq kollox imma fejn jidħol VAT u income tax. Forsi xi darba nsibu l-opportunità u nerġgħu nidħlu fiha u nerġgħu nispjegaw. Ġifieri, imma din la timpatta fuq il-bilanċ tal-gvern u lanqas timpatta fuq id-dejn tal-gvern. Ġifieri hemmhekk newtrali għal kollox.
Sir Kamilleri, kemm inti u kemm Mr. Gerti għamiltu referenza għall-effiċjenza. Il-collection efficiency. Xi ħaġa li jekk qed nifhem tajjeb jiena Minkejja li l-ekonomija kibret b'ammont sostanzjali bejn 2012 u 2017, l-irriers ma kibrux bl-istess rata. Jiġifieri qegħdin ngħidu li hekk kif żdied dak li kellu jdaħħal il-dipartiment, żdied ukoll l-effiċjenza. Għaliex?
L-effiċjenza tad-dipartimenti kienet u baqgħet. Għaliex kieku d-dipartimenti saru effiċjenti, l-għajn ti għandek bażikament tkabbir ekonomiku u iżjieda fit-tħul, il-probabilità hija l-perċentwal, jekk inti qed taqal lura fil-ġbir. Il-perċentwal se jitlalek. Il-perċentwal. Sawa, issa absolut numbers żdiedet, qed nitkellmu żieda ta' 115 miljun fuq medda ta' 6 snin. Sawa?
Jiġet 120%.
Ġviri zida. In absolute terms. Imma fuq 6 snin, jekk inti tieħu every, qed nitkellmu żieda ta' 25 miljun, 26 miljun. Ġviri, l-effiċjenza id-dipartimenti jagħmlu xogħolhom. U l-effiċjenza iżommuha. X'kieku dawk in-numri jikbru.
Però il-GDP kiber.
Dak qed ngħid jiena. Meta l-ekonomija miexja, inti għandek tal-arma ruħek meta l-percentaġġ. Sawa, għaliex normalment inti titaħdem hemmhekk dawn iċ-ċifri, percentaġġ tal-GDP. Għana meta nieħdu l-bilanċ tal-gvern, ma nieħdux bilanċ tal-gvern in absolute numbers, anke for comparative purposes, sawa, for comparative dejjem as a percentage of GDP. Li kieku inti qed tnaqqas mill-effiċjenza tiegħek, essenzjalment kieku dak il-percentaġġ se jitlaq.
U fil-verità, u forsi hawnhekk anke se jitfakki disfurgerti. L-ammonta ta' xogħol qed niġbru vis-à-vis il-prodott domestiku. Baqa l-istess leverage jew tieb marġinalment.
Metinti tiġbor għandek billi inti kif spiegħajt iktar kmieni, il-revenue tal-gvern huwa imbuttat, driven, determinat.
Mill-ekonomija.
Determinat mill-erba sorsi, income tax, social security, VAT, customs and excess, dawn jekk kawnti għaw għat-tul stravaganti tal-gvern. Il-komplement, dak li huwa recurrent expenditure, mhux qed ngħid isma' dak li huma fondi Ewropej, mhux dak qed nitkellmu biex ma nimbiżli dak recurrent expenditure, sorsi domestiċi, sorsi tagħna. Dawn l-erba' sorsi jakkawntjaw il-komplement jakkawntjaw il-5 mill-mill. Ġifieri
dawn l-erba' sorsi illum il-percentaġġ.
Il-percentaġġ jekk inti toħodhom. Toħodhom bażikament għandek 4%, 5.2%, 4%, 3.12%, 4%, 3.4%.
U għettejdi fima sena tipotali?
Nista' ngħidlek sena b'sena 2012 4%, 2013 5%, 2014 4%, 2015 3%, 2016 4%, hawnhekk line of tea, 2017 3.4% dak l-erba sorsi. Ma dak l-erba sorsi jisegwu l-istess pattern ta' hawnhekk. Għaliex? Għaliex dak l-erba sorsi jiddeterminaw dak il-pattern.
Mistoqsija, mela, fejn ikun hemm ftehim nafu l-dipartimenti speċjalment tal-Social Security taxxa u VAT għamlu numru ta' fejn ma' numru ta' persuni fuq arretrati. Dak l-ammont li jkun fadlilhom jinġabu li jkunu covered biftehim iffirmat. Jidħlu bħala arretrati u ma dik ċifra.
Il-bilanċ li jkun għad baqa' jinġab, għaliex?
Il-ftehim dejjem isiru, Il-lum. Il-lum.
In totality, ġvi aħna ovvjament, jew ħa nagħmlu agreement fuq kollox, jew ma
agreed.
U ma kkawntitx fin-numri ta' tal-arretrati.
Fin-numri
ta' kellu ma tħallas sa kemm niftiehem jibqa' jidher bħala jadu.
Jidru recoverable ġifieri. Jidru taħt ir-recoverable. Iva, l-għadu ma tħallas. Issa hawnhekk il-ftehim dejjem isiru mill-income tax. Mill-income tax, skużawni, il-Kummissarju tal-Revenju, bażikament.
Le,
għanejlek għal xiex, għaliex anki il-Social Security huma jiġbruha. Ma ftehim, il-ftehim dejjem isir għas-sinjur.
Fuq il-VAT department, ma nafx intomx il-person. L-istess rapport jkun jgħid li hemm 2.07 billion ġem żewġ biljuni, am I correct, illi indikati bħala arretrati VAT. On paper, on paper. Hemm 2 billion li għandhom jinġabru mill-istat bħala VAT. Imbagħad issir din id-distinzjoni bejn VAT 1998-2014 u post 2014. U jisu hemm minn raw figures li għandu d-dini, fil-waqt illi hemm 767 million dovuti pre-2014, jidher illi bil-2014 sal pubblikazzjoni dan ir-rapport ġie end of 2017 hemm 1.2 billion VAT, jiġifieri ferba' snin qed nifhem fil- bil 98 sal 14, 16 years, kien hemm 767 million. Mill 14 sa end of 2017 and 1.2 billion as VAT which has not been collected. Arminek, bistax rapport, 95% tal 1.9 billion tal VAT is not recoverable.
Statute
barred. Statute barred. 1.9 billion huma statute barred. 1.2 billion huma post 2014. Allora, my question is, how come statute barred in those amounts? And what went wrong post 2014 biex minn 767 million pala retrati tala quasi doppio al 1.2 billion? Dejjem qed nifhem illi minnhom qed tikkontestaw il-figuri li hawn fir-rapport.
Marian Schembri, direttur fuq ġbir. Mela, bażikament hawnhekk hawn l-istess sitwazzjoni bħall-income tax fejn dak li huwa non-collectible il-maġġor parti tiegħu huwa magħmul minn stimi. Issa, kif spjega diġà waċċanna li għas-Sur Gerti, għandek
Sima tkun ħarġet għax ħatma għalla sul-vjeti.
Le, mux bi, għax ma jkunx bat il-return, hemm differenza. Il-puntu dan, kif spiega Sur Gerti, situazzjoni kif taħdem is-sistema. Malli tasal il-ġurnata fejn returni hija dovuta, l-għada, jekk dik ma daħliċ, ħadd tiġi ġenerata automatikament l-istima. Issa l-istima x'figuri ħadd daħħal hemmhekk. Hemm formula apposta. Aħna ovvjament l-intenzjoni hi li l-ammont li nagħmlu bħala stima jkun ikbar milli suppost għandek tagħti. Inti ħalli lilek nixprunawk biex tissottometti id-declared income. Issa. Ħajkun hemm każijiet fejn, pereżempju semma Sur Gerti foreign shareholders, li jkunu ġew hekk, irreġistraw kumpanija, tawna stima ta' annual turnover ta' ammonti sostanzjali. Dawn jaqbdu jitilqu. Ma jidderreġistrawx. U daw l-ammonti kull tinsiex li l-vet għalhekk huwa ħafna iktar jidher astronomiku, il-perjodi tal-vet huma ħafna iqsar minn tal-income tax. Jekk fl-income tax għandek 12 months, aħna fi 12 months fil-vet għandek erba' perjodi. Jista' jkollok stima ta' nofs miljun fuq kull perjodu fuq account wieħed. Ġifieri dawk għandek 2 million li mhux ħajnġabru. Huwa għandek ammonti kbar anke li mhumiex daqshekk antiki. Propju għalhekk.
Dek dawn il 1.9 billion VAT not collected. Kem and not collected. Not collected and not collected. Kem minnhom would you attribute to
estimate
due by foreigners or by
mhux bil-forse foreigners, jista' jkun Maltin, jista' jkun hemm various reasons kif spjegajna wkoll kumpanija marret in liquidation. Ġit strakof.
Ġifieri nafhim ta' tal-mistoqsija ta' chairman, però jiġifieri dan jista' jkollok inti każi fejn this is not actually VAT which is due. Imma ħarġet stima għal-mod kif taħdem is-sistema.
Ekku.
Illi grazzi tal-spjega li tajtna. Illi dawna fil-verità dik hija xi ħaġa toħroġ b'mod awtomatiku.
Bil-fatt
effettivament taqqas tista' tiġi gwara.
Staqt nispjega xi ħaġa oħra.
Jekk tippermettili. Għax inti ma jkunx hemm economic activity generated, allura effettivament m'hemmx VAT which has been generated, which is due to the department.
Fil-fatt ridt nispjega ħaġa oħra wkoll. Li daw l-istimi, ovvjament jekk tintbat ir-return, automatically se ti gi supersedes l-istima. Però jkun hemm ħafna wkoll li jindbatu jew nil-return jew in-credit, jiġifieri mhux tal-li ħajriversi ħajbaxxulek ħafna l-ammont imma ħaj jistgħu jirriversjaw.
Dak il-każ imbagħad xorta jkun hemm multi mħabba late return,
iva
over beħlas ikun hemm xorta
interessi.
Jekk qed nifhem sew, naqblu li l-VAT huwa pari passu mal-attività ekonomika.
Iva.
Jiġifieri jiena nifhem sew li iktar ma l-ekonomija u qed nifhem anke naħseb il-mistoqsija taċ-ċer. Jekk post 2014 kellek an economic boom. Dawn they stand to grow iktar. Jiġifieri dak li qed jidher fuq il-kotba bħala li huwa dovut. Iktar ma ħadd ikber ekonomija iktar ħaj jidher li qed jikber. Jiġifieri jekk inti għandek iktar attività ekonomika. U intom qed tgħidu li ħafna minn dawn l-ammonti jista' jkunu bbażati anke fuq estimates li jħorġu b'mod awtomatiku. Jekk kibret l-ekonomija qed nifhem illi dawn ħaj jikbru wkoll.
Jista' jkun li kibru, jista' jkun li kibru l-ammont tan-nies li ma mhux jibgħatu
ir-return. Jista' jkun ukoll.
Ġieli jkollok każi fejn inti ikollok nies illi mhumiex qed jiġġeneraw income. Imma għax ma jibgħatux ir-return, anke jekk ikun ir-return, joħroġ l-assessment fuq stima li jkunu għamlu huma stess. Flinixi l-application taħħu, ġvinti ma taqqa t-applika għal-vet number, t-tiddaħħal ammont ta' kem taħseb. Ħafna drabi kollok każ, li bniedem miktib lek isma, nofs miljon għall-argument biex nagħtu eżempju, li huwa numru li ħafna minn isibu. Imma fil-verità, is-sistema taħdem fuq dak il-nofs miljon, fil-verità m'hemmx dak il-nofs miljon, imma jkun hemmhekk fil-iżira.
Mela, meta ngħidu, mela. That, well, 95% of all revenue, all of the whole amount due to VAT, at night only you statute bar. Shiro termino tal tal prescription li attiġi applicabli allura dan kas. A substantial amount of this amount is post 2014.
Abel ma nirrispondik fuq din, sur ċerman, xtaqt nispjega xi ħaġa oħra li forsi Adamant għaliex. Il-fatt li qed imniżżel bħala not collectible ma jfissirx li ma tieħdek l-ebda azzjoni legali biex jinġabar at some point in time.
Ma hija korretta l-awditur fir-rapport jew mhux jgħid not jgħid statute barred.
Le.
Is 1.9 billion is statute barred or
it's more not collectible fil-verità. Mela, ħani spiega xi ħaġa oħra. Meta aħna nibatu request for payment, jekk din ma tiġix valid notification tagħha ġifieri konna prova li lil dak it-taxpayer aħna fil-verità għandna l-firma tiegħu li dan irċivija, ma nistgħux immexxu b'mod legali biex niġbru l-flus. Issa, jekk ikollok nies li ħarbu minn Malta li kumpaniji ma reżenjaw id-diretturi m'hemmx fuq min timxi, da tip ta' każijiet ikollna minnhom, dawk ħajġu wkoll included fija din, jiġifieri għalkemm huma kollha bħala ammont li jidher li ma tantx hemm ċans li niġbruhom, ma jfissirx li qatt ma ippruvajna niġbruhom. Dik distinzjoni li xaqt nagħmel.
Però malar bil-emenda li qed ngħidu tal-preskrizzjoni, how does it affect the VAT regime? Mr. Cavalieri, forsi. The same thing li m'hemmx preskrizzjoni.
Jekk
jiena ma nafx x'qed tissegwuni. L-argument jewa, mela, jekk pre 14 m 767 million u post 14 m 1.2 billion, mela, a big chunk tal 1.9 billion deemed to be statute barred is post 2014.
Imma għalhekk qed lek propjament jiena ma naraħiex bħala statute. It's not forsi nomenklatura li tajnija mhix
kif?
Ċoje.
Le, ma mit 2014 sal-lum kull ma d-dew 4 snin. Tu jekk il-preskrizzjoni hija 5 snin. jekk il-preskrizzjoni hija 5 snin.
Ma dik li qed nipprova nispjega jien.
L-iżgur hija 5 snin jew iżjed, mhux iżgur. Minuta, ma naħsibx li d-Dipartiment tal-VAT għax jibgħat li darba ma niffirmajiex għax inkun naf li jitra tal-VAT għax darba ma firmajx ħaj jgħid li wara sena ħaj jgħid li mela statute board, ma naħsibx. Imma ċ-ċifri kif jidlu fir-rapport tal-awditur. 1.2 billion huma post 2014. Ġbiri, issa qed nitkellmu għaw, minn 3.4 billion li għedna li huma uncollectible, fim, 2 billion minnhom huma hawnhekk VAT.
Ġbiri. Li nixtieq ngħid.
U li minnhom 1.2 billion, għax inti jekk imorru. Mela, aħna mela bdejna l-ġurnata 3.4 billion arretrati. Of which 2.1 billion are statute barred, of which 1.9 billion are VAT related. So basically, I think, I don't know what the word is, not the collapse, but the problem is made.
No, Mr. Chairman, li qbad 2.1 billion u qed tgħid li 1.9 billion minnhom huma VAT, jiena ma dħalx fin-numru daqshekk dettall, però ma naħsibx illi hu daqshekk korrett. Jien naħseb illi iktar jiġifieri inti u apparti minn hekk tajjeb li nifhmu wkoll il-qed u minn xiex huma għamulin dawn in-numri jiġifieri naħseb jiena qed ngħidu ħafna biljuni u miljuni u però jekk mhux ħa nidħlu.
My question probably is, what is the rule, the legal it was out to determine that an account is statute barred?
Il-balk għalhekk bdejna bl-istimi għax il-balk tagħha qiegħda maħduma fuq l-estimates li nafu li mhumiex
dawn huma ammonti li fil-verità they weren't actually due għax huma ħadhom fuq assessments u estimates li
għandek parti minn problem hemmhekk, għandek parti misclassification jista' jkun, imma biex nitlu u niddeterminaw eżattament x'in is-sitwazzjoni, unless you go into account by account, analyze account by account, naħseb nistgħu nagħmlu jien se nerġa' nibda b'dak li bdejt. Se nerġa' nkompli b'dak li bdejt, jiena konvint minnha għax għaddejt minnha. Sewa, jekk ma mhux se jsir dak tip ta' eżerċizzju. Sewa, inti tista' tgħid, kien hawn suġġeriment hawnhekk taqbad data tgħid jiena mblura, jiena ma qbilx miegħu dak. Għaliex meta taqbad data, tibħall amnestiji. Il-modell tagħna huwa account account, għax għandna nagħmlu write-offs, nidħlu fid-dettall, sewa nidħlu fid-dettall tal-każ. U jekk ma nkunux sodisfatti 200% li l-write-off huwa dovut, issa mhux miljuni ta' nkun qegħdin nagħmlu written-off ta' xi 5,000 10,000 affarijiet relattivament żgħar, sewa, u l-write-offs huma rarità. Dak li nħossni, sewa, jekk mhux se jsir dak tip ta' eżerċizzju,
Tad jina ngħid isma' forsi għandu jkunu session hawnhekk niddiskutu waħda. Why not? On a theoretical basis, basically kif jista' jsir, kif jista' jsir, u nimxu minn hemmhekk quddiem. Imma jekk mhux sa jsir dan it-tip, din it-tip ta' diskussjoni, naħseb sena tiegħek se nerġgħu nispjegaw din
ħaġa. Nitkellmu fuq ammont li huwa budget ta' sena ta' gvern. Jiġifieri l-ammont huwa budget ta' sena illi inutli tliet kwarti minnu jibqa' jidher fuq il-kotba. Biex jibqa' jidher hemm li huwa arretrati.
Qegħdin naqblu, dan id-diskussjoni saret.
Issa naqbel mi.
10 snin ilu, 8 snin ilu, 6 snin ilu, 5 snin ilu, is-sena l-oħra, is-sena ta' qabel u tarġa' ssir dis-sena. Jekk se nibqgħu kif aħna s-sena dieħla nerġgħu nagħmlu l-istess diskussjoni, jekk se nibqgħu eżattament kif aħna 5 snin oħra, 10 snin oħra, jien ma nkunx hawn ovvjament għax ikun xi ħtakka, tiġra' ssir dik l-istess diskussjoni. Jiena nawguralkom li tkunu hawn u tieħdu
Chairman, jekk ma nbutax nagħmel punt żgħir. Jekk nixtieq niġbed mhux qed ngħid għax dak kien hemm ħafna ħafna ħaw raġunijiet, però fit-2011 naħseb tajjeb naraw x'kien hemm qabel, kien hemm skema li kienet. Tajba, għaliex għenet u kol biex jitnaddaf. Kien hemm l-iskema tal-VAT li ħafna nies kienu daħlu għalija u konna naddafna ħafna l-iskema tal-VAT ġifieri għalkemm pre 2014 qed tara 767 wieħed irid jara l-uptake li kien hemm ta' dik l-iskema li kienet a very successful scheme.
Vero, Sur Kummissar, però għandek tinnota ħaġa ġifieri aħna qed nitkellmu fuq 767 million. Pre-2014, fejna mek pratikament qed nitkellmu però fuq 16 sena ta' VAT, ġifiri, mentri mbagħad qed nitkellmu fuq 3 snin, għax it-2018, mhix imdaħla f'dawn iċ-ċifri, qed nitkellmu 14, 15, 16, 17, ejja ngħidu 4 snin. Fejn iċ-ċifra hija sproporzjonata għal ma dik ta' 16 sena ta' qabel, issa veru din.
Kemm misclassification.
Bl-ikbar rispett ta' Honorable Said, jiena ma naħseb li biex ta' aħna qed naraw figura tal-lum, issa hawnhekk għandna s-sugġert qudiem, għalhekk kemm qalilna li kien hemm din l-iskema li kienet waħda tajba, iva vera kienet waħda tajba. Jiġifieri jekk aħna llum rridu nqabblu xi ħaġa.
Ma tistax tqabbel.
Ma tistax tqabbel, you have to add back those numbers.
Nies ħalsu, le ġew u ħalsu.
Imma tinsix.
Jiena tneħħew fl-iskema kull ma kien sar, jiġifieri kien hemm maħfra fuq il-multi u l-interess.
Tinsix li dak iż-żmien l-appropriation system kienu qed joħorġu kontijiet 10,000 VAT u 100,000 multi u maxxi. Jiġifieri.
Okay. Imma again iktar u iktar għax illum il-multi u l-baxijiet m'għadhomx daqsekka xi nbidlu. U x'hekk qed ngħid sew, jiġifieri dik iċ-ċifra tal-1.2 billion il-multi u l-baxijiet mhumiex bis-sistema ta' meta l-baxijiet u l-multi kienu bil-percentaġġi kważi użu, mhux kważi
l-lum kemm ikollna applications ta' vet numbers. On average, kemm ikollna applications ta' vet numbers ġodna. Ma nafx forsi jistax għad jatina
numru. Ma nafx eżatt, però naf li żdiedu b'mod sostanzjali.
Jiġifieri dinja xi ħaġa li bla bla dubju ħadd taffetwa. Għaliex biex li nifhmu kif taħdem is-sistemi hija xi ħaġa importanti ħafna.
Diffiċli biex tanalizzar di tiftaħ.
Le għax il-kollegi qegħdin jaqbdu ma' 2014, ħasra ħanqdu sejrin post 2014, ħanqdu sejrin pre 2014.
Isma'
ejja nagħmlu l-analiżi.
Jekk
qegħdin nitkellmu fuq numri. U mhux ejja ma naqdux nippruvaw dan il-kummentat indaħlu lu bajis politiku
anke mhux qed tagħmlu dan.
Hekk qegħdin tagħmlu battu
mhux
aħna biex jintajjeb dottor Barta bell-argument tiegħek. Bella, l-onorevoli Said jista' jagħmel l-osservazzjoni li jagħmel l-awditu tal-post.
Ġa spjegawna, illi biex tasal dit-tip ta' konklużjoni, ġiet tidħol figura, kont, u jekk forsi hemm il-human resources biżejjed issir għaliex din hija xi it's an onerous task illi ssir. Jiena rrid nirringrazzja naħseb qabel xejn il-ħaddiema kollha tad-Dipartiment tat-Taxxa tal-VAT u l-FSS illi jiġifieri għax xogħol kbir li jagħmlu. Però ejja nirrikonoxxu wkoll illi minkejja li l-ekonomija kibret brata ħafna iktar maġla, il-collection efficiency baqgħet hemm. Issa qed nitkellmu badna mal-prescritti ejwa. Forsi għandu jsir xi ħaġa, forsi wasal iż-żmien li jsir xi ħaġa, ejja npoġġu bil-qiegħda u nitkellmu. Però naħseb ikun hemm fair jiena jekk nippruvaw nagħtu stampa differenti milli fil-fatt ieħor.
Bir-rispet kollu, jien naħseb li mill-mistoqsijiet li għamiltien li kelli kull ġit nagħmel għax qed nitkellmu fuq 1.2 billion li jakkumula fuq 3 snin, ma kkumulax fuq 40 sena, fuq 3 snin. Issa, l-puntu, illi minn dawn il-mistoqsijiet ħareġ ċar, anzi smajt l-persuni li għandna qudiemna jiddiskutu bejnithom, li jidher li x'imkien hemm tpoġġew xi ċifri bi żball. U allura jien nitlob li sal ekki u ma stess qed jiskop tagħna bħala komitat u li jekk hemm dawn it-tip ta' żball jiġu korreġuti. U jien qed nitlob li sal laqgħa li jmiss. Tinġab.
Jiena sa sejt mistoqsija. Mela, jiena naħseb illi il-kelma statute bard mhijiex l-iktar the most pleasant words that is għata rapport, però paffa l-fatt illi huma 1.9 million difficult to, and I do difficult to recover. Però signorina, my question was that there is an element of statute barred. Fil-waqt li mhux l-ammont kollu huwa statute barred. M element fih li huwa statute barred. Issa jiena saqsejtek il-mistoqsija. Xini riga biex jiġi determinat li kont ta' company X is statute barred. Qed nifhem statute barred. Preskritta, mhux statute barred da xi għaxol ta' xmort il-liquidation.
Bħala preskrizzjoni mill-post 13 law mhux suppost li hemm, però kif spjegaj di? Għax milux bħala żmien.
Għax il-preskrizzjoni tapplika hija ta' 5 snin.
Fuq il-vet hija 6 snin għandek ċans tiġri wara l-ġbit wara l-flus.
Ħajkollha nagħmel remarka hawnhekk għax qed nagħmel osservazzjoni u naħseb li nitlob fiha. Jien naħseb li dun ikkorreġu l-kelma statute barred u ngħid għalxiex. Għaliex żgur li mill-14 law ma jistax ikun li nkun hemm li huma statute barred. Il-problema mhux li huma statute barred, il-problema li huma estimates. Għax ma baċ ir-return allura d-dipartiment joħroġ stima. Jiġifieri naħseb il-kelma statute barred daw mhix tinkwadra.
Jekk tippermettu li ftit, aħna fir-rapport li ngħaddu aħna daw minnhom estimated amount considered as not collectible, mhux statute barred as such.
Però the figures are not contested, that there are 1.9 billion.
Però huma il-balk tagħhom huma dawn l-estimi li qed nipprova nispjega li għandna ħafna qed jiżdiedu l-barranin li qed jiġu jirreġistraw Malta u jitilqu ma nsibuhomx.
Jikbru
forsi jiġu nies. Sinjuri, forsi bil minimum tal-kumitat. Ninkarigaw lill-Dipartiment tal-VAT biex fis-seduta li jmiss probabbilment today fortnight ġimgħa diħla ma nista' niltaqgħu raġunijiet. Li l-auditor ħajkun fuq xorba l-pajis, issi presentation iktar dettaljata fuq fuq this element of VAT which is due, what is statute barred, what is mhux statute barred. Naħseb tibdu l-ġista.
Mela hawnhekk min ħajkkorreġi xiex, ġifieri l-NAO ħajkkorreġi.
L-NAO ma
jiex.
Għalhekk qed nistaqsi jiena biex
nifhem. L-rapport
huwa likwotawa dik informazzjoni.
Li naħseb jista' jiġi konstatat dan il-kumitat illi wara kjarifiċi li saru, mistej jemenda.
Mistoqsi l-NAO jekk ma jimpurtax. Preferenza għat-table li hemm page 208. Page 208 għaw table arrears of revenue 2017. Ġifieri dan qed nifhem ta' jiġifieri it-tieni kolonna li collected during 2017. Dak hemmhekk qed tirreferi għall-arrears ta' snin ta' qabel li nġabru f'dawk is-snin mhux hekk. Ġifieri dak ma jidħolx fih il-kurrenti. Ta' dik is-sena, imma xi ħaġa li.
Da mhux fuq turn normali, turn ta' arrears.
It's fuq ta' snin ta' qabel biss. U xi ħaġa li nnota ma nafx jekk dan, it-television licensing unit, dik il-qila li xadha tkun inkluża.
Inġibu d-dipartiment u jġibna.
Xi ħaġa li.
Il-liċenza tal-television? Għaliex, appunto, dak hemm ammonti.
Emma Monti li għadhom ma' ġabrux, bażikament, u jgħidu jistaxju. Ġiti nof, da musajn ġabrux. But again, we've got the same problem.
Nek, l-ammonti għafna drabi tantu kunu zar li jgħasja billek tibda proċeduri. Għaxu ma' l-ammonti zar.
Il-punt kollu mux
għal. Il-televizjon,
inti kellek saċertu snin, saċertu sena, kellek licenzja fuq il-televizjon. Imbagħad tneħħiet, qed ngħid sew? Issa il-probabilità li għatem minn dak is-sena l-qoddim ma baqgħux joħorġu kontijiet għandi hemm minn meta tneħħiet, però hemm kontijiet pendenti ta' qabel dik is-sena. U li ġara probabilment in-nies meta semgħu għax dik kienet weda li damet
waqfu jħallsu.
Ħafna minnhom jiġifieri.
Waqfu jħallsu. Inġabru xi ftit minnhom ta' xi baqgħu jiġru warajhom. Il-problema hija li biex tiġri individu, l-ammonti saton fuq ħafna iktar il-probabilità. Il-probabilità mill-li tiġbor minn għand individu. Allura għandek din l-issue. Imma bat għandek fil-kollettività jagħmlu ammont sostanzjali. Issa bażikament hija id-deċiżjoni. Should these be written off or not? That's the issue.
Biżempju biex nerġa' mara għall-punt oriġinali qed nara l-GPT ġibed ġabar 9 miljuni. Social Security 74 million, FSS 75 million, which are very good numbers. I mean, meta tqis li.
L-arretrati dejjem jibqgħu jiġru warajhom, jibqgħu jiġru warajhom u ninsistu li jinġabru. Jiġifieri, l-issue mhijiex, jiena kif hekk, jiġifieri kif hekk. The efficiency of collection is there. Jiena m'għandix dubju fuq qari, m'għandix dubju fuq. N-nies jiġru, in-nies jippruvaw jagħmlu minn kollox biex jinġabru l-flus. Nixu inti qatt ma tista' tiġbor flus hekk kollu, din bħal businesses. Ġieri dejjem għandek ammont ta' debituri li trid titħarbad biex tiġri wara.
Sul familjari biex
madwar din mejda u kun sorry.
Mistoqsija fuq dan is-suġġett. Biex nifhmu averages annwali mill-attività ekonomika x'ikem tikkalkulaw li jkunu arretrati għal dik is-sena partikolari li tkun taħt eżatt.
Hawnhekk m'għandix eżatt.
Meta intom semmejtu jekk min sejjer żball 3 to 4%.
Dak huma l-arretrati as a percent of GDP.
Imma dawk huma l-arretrati mhux ta' dik is-sena partikolari.
Stock of arrears. Hawnhekk qed nitkellem dejjem stock of arrears, bilanċ. Jiġifieri meta jiena qed ngħid isma' hawnhekk għandek debt collectible, jiena għandek iċ-ċifra. U
arretrati jekk meħuda fuq sena bażi partikolari, jiġifieri jekk inti għalaq fis-sena 2017, tafu tikkalkulaw jekk ma tkunx forsi hawnhekk kemm tkunu l-arretrati għal dik is-sena partikolari bħala percentaġġ mill-attività ekonomika?
Hawnhekk jiena m'għandix, mhux eżerċizzju ħafif. Għax inti għandek per eżempju debituri fejn ikunu din iħallsu per eżempju parti minn tal-passat u mbagħad deħlin il-kontijiet ġodda. Ġifieri mhuwiex again biex tagħmel dan l-eżerċizzju terġa' tidħol account.
Però dak kif jimpatta mbagħad il-forecast li tagħmlu ġa kull budget. Ġifieri hekk kull sena.
Għaliex il-forecast jekk ma jimpurtax, il-forecast isiru dawk li jgħidulhom elastisti su marbutin mal-attività ekonomika. Jiġifieri inti tibda bil-makro, il-GDP, kif mistenni għal tmur l-ekonomija, kemm mistenni li jkun biex tgħidlek il-konsum, kemm mistenni li jkun l-investiment, kemm mistenni li jkunu n-nies li qegħdin jaħdmu. Għandek ħafna aggregates bħal dawn. Sewwa il-kumpaniji bażikament b'xi profitti huma mistennin li jagħmlu. Dejjem fuq makro level. Ma għandek dak li jgħidu l-estisti sisma. Jekk inti għandek tant profitti, sewwa x'inhi tax take minnhom? Istan għanna il-konsum, sewa, l-average, il-headline VAT, 18%. Ma bat għandek rati uħrajn. Tviri l-average VAT mi 18%, ija inqas. Imma jisir dan l-eżerċizzju dettaljat biex jisiru l-forecast. Tviri inti apparti li għandek sensila twila ta' time series ta' tħul kollu tal-gvern. Għanna sensila twila ovvjament ta' statistika makroekonomika u da jimbnew dawn ir-relazzjonijiet. Nippruvaw nkunu konservattivi kemm jista' jkun, ovvjament fuq qed jinbnew. Ġifieri l-arretrati what we factor in this report hawnhekk tal-estimi. Hawnhekk naqbdu l-istokk tar-retrati. Stokk. Mhux il-flow, inti qed titkellem fuq il-flow. ġbiri jekk inti għassaxħa tal-argument għandek ximkien kellu 40 miljon arretrati l-ewel tibda bl-istok jekk kumbat l-arretrati madhul dik is-sena inti kollok arretrati li naqsu arretrati ġodda l-inħol u daħu għal-flow u derġa tiġi bl-istok għawnek dejjem id-din tkellmu on-stock ġbirjana il-target għawnek u f'din il-table tal-estimi li natalkom lilkom tapprovaw il-parlament essenzjalment targets l-departimenti l-ministeri biex mill-istok li kolna available as at that point in time basikament tam nejdu l-om isma tħabtu biex toqsu dan u follow jaw mez bi govelum basikament
għacċetta mela xtaqt ftit nitkellem fuq il-government property division pala introduzzjoni forsi kemm huwa rilevanti fis-somma kbira il-revenue li jiġi minn dan il-parti mhux wieħed bil-Big Four semmejt taxxa però kemm huwa
madwar 40 miljun
ma nafx il-minn din
il-bidu. Dan nitkellmu madwar 40 miljun, korrett? 40 miljun.
Mela. Jina ħanem il-referenza għal-rapport page 193 fejn fl-aħħar ta' Diċembru 2017, ċew il-perjodu sakemm ikkompli dan ir-rapport, rapport jgħid illi hemm 33 million new areas, ġifieri hemm il-Government Property Division għandu 33,145,000 in areas. Għalla ħagġa, t-konferma, l-immagina?
Jivivan t-konferma?
Ma nax forsi għandek ċifra ġurnata?
Mela, Christopher Kutajer, segretario permanenti għal-Ministero ta' Trasport, Infrastruttura, Proġetti Kapitali. L-informazzjoni illi ġbart turi illi dawk 33 miljun, bażikament kien hemm uħud parti sostanzjali minnhom ġejjin anka minn pendenzi li hemm minn dipartimenti oħra tal-gvern u hemm parti sostanzjali oħra li ġejja minn entitajiet ta' natura kummerċjali.
Ma l-mistoqsija tiegħek jekk għandek update jista' jkun pereżempju għandek is-sitwazzjoni xi ngħid.
Mela, update għandi wkoll. L-update li għandi huwa illi matul is-sena 2018 l-awtorità tal-artijiet irnexxiela minn dawk l-arretrati tal-2017 tiġbor 3.778 miljuni minn dawk l-arretrati li kien hemm għall-2017 barra minn hekk arretrati li kienu relatati mal-2016 jew qabel ġabret 2.712 miljuni.
Ġi l-bottom line illum huwa allura? Il-bottom line illum ikun? Ġi dawk 33 miljun naqsu jew żdiedu ta' 2018 u allura ġejna.
Għalli ma bottom line.
Jiena saqsejtek x'kienet is-sitwazzjoni 2008 inti rajt li so, spjegajt li illi kien hemm 4 miljun jew 4 miljon minn dawk 33 miljon illi nġabru.
Eżatt, 3.7 miljon relatati mal-2017 per se.
Issa, il-xenarju 2018 allura.
Mandiċ il-xenarju 2018 għax fukajt fuq l-2017 l-informazzjoni
ġbarra. L-istess rapport jagħmel analiżi ta' x'inhuma 33 miljon. Page 194 tal-istess rapport jgħid illi hemm 33,145,000 u kolla uwek l-auditur fil-rapporti jow jgħamil analiċi ta' l-aging ta' dan l-ammonta jek u minn dan il-33 miljon joħat orkit li għajdeja jena illi fil-waqt li l-ammont outstanding over 5 years iġi sa' qabel il-2012 kien 8 miljon evidenti minn dawn li l-ammont dovut sploda 13 miljon bej 13 u 16 iġifiri fi 13 bej 2013 u 2016 l-arretrati dovuti l-Government Property Division li ma nġabrux żdiedu bi 13.7 miljoni mbagħad f'sena oħra fi 2017 biss żdiedu bi 11 miljon so what was 8 million outstanding in 2012. SAR, 33 million in the last 5 years. 5 years, that's 2017. Forse tamlin time għandekx analizi ta' da u xġara u maġarax kif mit 2013 sal-lum l-arretrati tal-GDP tal-government property GPD GPD zdiet bit 24-25 million praticamente.
Mela, tajjeb li namlu daqsxejn kuntest ukoll dwar il-government property division. Bażikament, meta qed insemmu s-sena 2017, Marzu tas-sena 2017 kien il-moment fejn ġiet imwaqfa l-awtorità tal-artijiet. Jiena mill-informazzjoni li għandi hija li palissa s-situazzjoni kurrenti li għanna kien stmat illi jinġabru f'Jannar u frar biss kien stmat illi jinġabru 5.8 miljoni minnaħa tal-awtorità tal-artijiet u sissa f'Jannar u frar inġabru 6.3 miljoni. Jiġifieri ta' din is-sena, għax issa inti rid update kurrenti. Mela, xinu? Li jemma tkun stampa illi tkun qed tifoka fuq xhur partikolari, ma stajx nagħtik fuq sena sħiħa. Barra minn hekk li nafu wkoll huwa illi bit-tisħiħ tal-enforcement section fl-awtorità tal-artijiet li qed isir huwa illi qed isir kuntatt direttament minnaħa tal-enforcement section ma' tenants partikolari biex jaraw illi jidħlu free-payment programs magħhom. Jiġifieri dik huwa mod ieħor kif qegħdin jippruvaw jindirizzaw is-sitwazzjoni. Barra minn hekk dejjem qegħdin jippruvaw illi jsaħħu is-sezzjoni legali tagħhom bħala awtorità tal-artijiet għaliex sintendi biex tara jekk għandek x'tagħmel right of jew le l-ewwel trid tieħu parir legali fuq kwestjoni ad hoc. Allura it-tisħiħ tas-sezzjoni legali tal-awtorità hija wkoll meħtieġa f'dan ir-rigward. Sintendi mbagħad ikun hemm ukoll id-digitizzazzjoni ta' ċertu proċessi li jiffaċilitaw iktar il-ġbir ta' arrears li ikun hemm ukoll mill-awtorità.
Ma nafx tistax tajdinna, kien xem spike, allura, ta' nies li kienu jħalsu ma baqgħux jħalsu. Mhux jiena nifhem li tiġri wara minn maħallas, però biex ittella 13 million in arrears in a year, probabbilment kien hemm ma nafx xi ħadd jew numru ta' uħud. Illi kienu probably jħalsu ma baqgħux jħalsu. Għax evidenti li kien hemm spike ta' inti biex tibdi tiġri wara xi ħadd, inti kun ma ġiex iħalsek in the first place. Allora, ma nafx għandekx analiżi ta' tajliswa jiena fit 2014, 15, 16, fil-waqt li aħna konna kienu jiġu iħarsu minn jebdom mit tenant.
Dik l-analiżi m'għandix. Kien hemm
spike ta'
dik l-analiżi sa 60
u allura kelli 13 miljun żieda.
Dik l-analiżi per se m'għandix, imma m'għandix problema illi naraw il-ġruha u.
Jiena napprezza li ma jkollokx dik l-informazzjoni kollha, però hija analiżi tista' ssir ta' defaulters, għax inti jkollok id-defaulter, mbagħad you chase, mbagħad he pays. Però naħseb illi minnar numri għalhekk forsi bin-numri tista' spjegali, huwa evidenti li kien hemm a spike in defaulters ta' 13 million fit 2013 sa 16. Mbagħad fit 2017, li hija sena partikolari ħafna f'dal-pajjiż, kien hemm spike ta' 11 miljun oħra. Allura forsi tagħtini analiżi ta' x'ġara naf tista' tgħidli dawk il-11 miljun hija fabbrika waħda li ma ħarsitx l-ewwel darba.
So chairman intervjeni ftit. Jiena ġbart iċ-ċifri ta' net collectible tal-dan. Iċ-ċifra tal-lens. Tal-GPD, waqt qed nitkellmu. Iċ-ċifra fil-2017 kienet 33.1 miljun. Naqblu? Fit-2017 kienet 32.1 miljun. Fit 2015 32.15 2016 32.10 2016 end of 15 28.375
One point something.
Viva,
specifiche.
Io non accetto. Ne suggerisci le darci. Ah, io ne cerchiamo la farina.
Bene, dal comitato. Ma pretendisci risposta al colpisto sia il sì molto immediato. Però. Mr. Camilleri, io ti riferi al rapporto all'audito, mi sento sentito via. O a lei che ti
Bis istaiku, e lì, da ogni cifra, lì hanno, page 194, tal rapporto, se va. Inti, meta ettara le arrears, ettara il mod kif inhuma aged. Issa, il rapporto tal-NAO et jistabbilixxi illi outstanding for less than one year għal-inqas minn sena kien hemm 11 miljun. Outstanding għal periodu.
Jiġifieri, ħu paċenza, jiġifieri hemm 11 miljun li kellhom jinġabru fl-aħħar sena li ma nġabrux.
Ekku, ekku.
Ġi fl-aħħar sena fit 2017 kien hemm 11 miljun.
Mhix tagħmel sens, ta' bl-ikbar rispeġ
vej. Għalek
għadna l-prim sekon, għalna fil-17 kena 33.1 million, fil-16 32.1 million. Baj, dante, ta' 1.1 ħaġa.
Le, u paċenzja.
Jena naħseb li jena Mr. Chairman li għandu jisib
jimporta. Għan qabbad daqxejn, għaxin qabbad, jena bazikament qabbad l-istinju għahreġi bil-nuċċali. Listen, you jiġbor iċ-ċifri jekk ma jimpurtax, jiġbor iċ-ċifri u għamint għaxin spreċċit billi kont qed tagħmel din l-analiżi bażikament. Allura naħseb ta' min jispjega ftit dawn iċ-ċifri. Iva lilu.
Minajd, in termini stajbi, konna nis-sostentu kje spiegajti kom. Dispeċini, pero, these are the time frames we operate with.
It's always a pleasure.
L-ura fil-komitat. Mela, l-auditur għal fil-rapport jew, issa hemm qbil ma' dak li qed jgħid l-auditur jew qed ngħidu li hemm jew hemm xi kjarifika qed issir jew.
Tux ħaġa mamma. Ġi aħna dawn il-figuri nkunu kwotajna d-dipartiment stess. Mish iġri għadna xibkienu għadna għadna. Kwotajna d-departiment stess. Issa, d-departiment se jitċekja xor tijaw.
Mark Borġ, Direttur Ġenerali, Ministru ta' Finanzi. Iċ-ċifri ta' daw li beda bihom il-Premier Sekretri huma meħudin kollha mill-rapporti varji tal-awditura snin preċedenti, ġifiri konna tkellmu 15, per eżempju, ċifri jaqblu hawnhekk. Naħseb li qed tintalab spjega huwa kif il-mod kif inqas mbagħad biex nġib eżempju, 33 miljun punt wiet għall 2017, allura less than one year, 2017, 13-16, dik iċ-ċifra naħseb, dawk iċ-ċifri naħseb li dina taw spjegazzjoni għal fejn kif nu qasmin minn l-awditur.
Jina, blik bar rispett li kulħadd, però naħseb li tabella f'page 208 għandna l-GPT ġabret 9 miljuni ta' snin ta' qabel. Mbagħad qegħdin ngħidu li mit-2017 ħalli 11 miljun arretrati. Jew xi ħaġa li mhux qed nifhmuha jew inkella. Jekk xejn.
Lamon, f'punt ta' diskussjoni li naħseb inutli li nipprovaw nispjegaw illum. Allura jiena li ħa nipproponi huwa li qed dan il-meeting tal-lum qiegħed jara hawnhekk. U jekk il-komitat ikun irid iktar kjarifiċi, ikun tiġu tikkomunika magħkom is-segretarju tal-komitat li kjarifi kien hemm bżonn. Grazzi ħafna. Ġimgħa tersa l-aġenda probabbli tkun.